Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում բարի օր։ Ես Նարին Եղալեչյանն եմ, կվարեմ այսօրվա հունիսի 19-ի ծրագիրը։ Ձեր շուրջն ու աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին մեր եթերում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ գործընկերներիս պատրաստած ռեպորտաժները։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հայտարարությունը Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Հարսնակարում ծեծի ենթարկված և երեկերեկոյան կրկին վիրահատված բժիշկը շարունակում է մնալ ծանր վիճակում։ Քննարկում նոր ձևավորված ազգային ժողովում կանաց մասնակցության հիմնահարցերի վերաբերյալ։ Երեխաները, այդ թվում նաև սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող, ինչպիսի մայրաքաղաք են երազում ունենալ։ Սննդային թունավորումներ, ինչ ուտել ամռանը։ Այս մասին դրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնում է Աննա Բարսեղյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաքելությունը ստանձնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը երկու շաբթի օրը վերահաստատել են հանձնառությունը կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը և Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ են արել վճռական քայլեր ձեռնարկել խնդրի լուծման համար։ Կրեմլի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ շաբաթ այցելելու է Մերձավոր Արևելք։ Ռուսաստանի նախագահը կլինի Իսրայելում, Պաղեստինի ինքնավարությունում, ինչպես նաև Հորդանանում։ Ռուսաստանը պատրաստվում է երկու ռազմանավ ուղարկել Սիրիա։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցման ռազմանավերն ուղարկվում են Սիրիայում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիներին եւ այստեղ տեղակայված ռուսական ռազմաբազան պաշտպանելու համար։ Անցած 16 ամիսներին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ ապստամբության ընթացքում մակի տվյալներով ավելի քան 14,000 մարդ է զոհվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսում սեպտեմբերի 23-ին կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Բելարուսի իշխանությունները չեն ընդունելու արտաքին որևէ միջամտություն խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի տեղակալ Ռենատ Կուզմինը հայտարարել է, որ այդ երկրի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոին կարող է նոր մեղադրանք առաջադրվել 16 տարի առաջ մի ձեռներեցի սպանության գործով։ Ռուսաստանյան Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում Կուզմինն ասել է, որ կան բավարար ապացույցներ Տիմոշենկոին գործարար Եվգենի Շերբանի սպանության գործով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլեը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրել է մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն կատարելու մեջ, քանի որ Սիրիայի կառավարական զորքերը ծանր հրետանի են օգտագործել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի հրաժարականը պահանջող ապստամբների դեմ։ Փիլեը այս մասին խոսել է երեկ Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդում։ Եգիպտոսում իշխող զինվորական խորհուրդը երկու շաբթի հաստատել է, որ ծրագրում է հունիսի վերջին երկրի կառավարման լիազորությունները հանձնել նոր ընտիր նախագահին։ Եգիպտոսում շաբաթավերջին անցած նախագահական ընտրությունների վերջին փուլի պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 21-ին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության խմբային փուլի վերջին տուրում երկու շաբթի երեկոյան Իսպանիայի հավաքականը 1-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Խորվաթիայի թիմի նկատմամբ, Իտալիայի հավաքականը 2-0 հաշվով հաղթեց Իռլանդիայի թիմին։ Տուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շնորհակալություն Աննա, անցնենք հետևյալ թեմաներին։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ անելով վճռական քայլեր ձեռնարկել խնդրի լուծման համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաքելությունը ստանձնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրների ղեկավարներն այս հայտարարությամբ հանդես են եկել Մեքսիկայի Լոս Կաբոս հանգստավայրում անցկացվող Մեծ 22-ի գագաթնաժողովում։ Պրահայի մեր գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է անդրադարձել թեմային։
Բարակ Օբաման, Վլադիմիր Պուտինն ու Ֆրանսուա Օլանդը կրկին վերահաստատման Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների հավատարմությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման գաղափարին։ Մեքսիկական Լոս Կաբոս հանգստավայրում ընթացող մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակներում անցած գիշեր ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ երեք միջնորդ պետությունների ղեկավարներն ընդգծում են. Հակամարտության կողմերն այլևս չպետք է հետաձգեն այն կարևորագույն որոշումների կայացումը, որոնք անհրաժեշտ են խնդրի խաղաղ և երկարաժամկետ կարգավորման համար։ Մենք ցավում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները չիրականացրեցին այն վճռական քայլերը, որոնք ձեռնարկելու կոչով մեր պետությունները նրանց էին դիմել 2011-ի մայիսի 26-ին Դովիլում ընդունված հայտարարությամբ, նշում են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները։ Արձանագրելով, որ բանակցային պրոցեսում արդեն իսկ որոշակի առաջընթաց ձեռք է բերվել, Օլանդը, Օբաման և Պուտինը նկատում են, այդ առաջընթացը պետք է լիցք հանդիսանա համապարփակ քաղաղության հաստատմանը նպաստող շրջանակային համաձայնագրի վրա տարվող աշխատանքներն ավարտելու համար։ Բացի այդ, համանախագահ պետությունների ղեկավարները հիշատակում են այս տարեսկզբին Իլհամ Ալիևի և Սերժ Սարգսյանի կողմից Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարությունը, որում Երևանն ու Բաքուն խոստացել էին արագացնել հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը։ Որպես քաղաքական կամքի դրսևորում, հակամարտության կողմերը բանակցությունների ընթացքում պետք է զերծ մնան մաքսիմալիստական մոտեցումներից, կատարեն 1994 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի պահանջներն ու խուսափեն թշնամական հրետորաբանությունից, որն էլ ավելի է խորացնում լարվածությունը, նշում են երեք երկրների նախագահները հավելելով. «Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին առաջնորդվել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքներով, մասնավորաբար ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն, իրավահավասարություն և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, ինչպես նաև կարգավորման այն բաղկացուցիչներով, որոնք հիշատակվել են մեր երկրների 2009-ին Ակվիլայում և 2010-ին Մուսկոկայում ընդունված հայտարարություններում»։ Հիշեցնեմ, որ վերը հիշատակված այս երկու հայտարարություններում Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարներն անդրադարձել էին կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին։ 2010-ին կանադական Մուսկոկայում ընդունված հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված էր մեջբերում. Այդ սկզբունքները ներառում են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող օկուպացված տարածքների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի, ինչպես նաև անվտանգության երաշխիքների և ինքնակառավարման տրամադրում, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի հետագա որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների իրենց նախկին մշտական բնակության վայրերը վերադառնալու իրավունք, ինչպես նաև անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղաղապահ գործողություն, նշված էր Մուսկոկայի հայտարարության մեջ։ Վերադառնալով Լոս Կաբոսում ընդունված հայտարարությանը, նշեմ, որ երեք երկրների նախագահները հատուկ անդրադարձ են կատարել նաև պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, նշելով. «Ռազմական ուժի կիրառումը չի հանգեցնի հակամարտության հանգուցալուծմանը, հակառակը այն կերկարաձգի այն դժբախտություններն ու տառապանքները, որոնց ենթարկվում են այս տարածաշրջանում բնակվող ժողովուրդները»։ Միայն բանակցությունների միջոցով իրագործվող խաղաղ կարգավորումը թույլ կտա հաղթահարել առկա ստատուս քվոն, ապահովելով տարածաշրջանի անվտանգ ու բարեկեցիկ ապագան, նշում են Ֆրանսուա Օլանդը, Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները հակամարտող կողմերին կոչ են անում լիարժեքորեն օգտագործել Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը, միաժամանակ ընդգծելով. «Ամեն դեպքում խաղաղության հաստատումը կախված է բացառապես կողմերի փոխմբռման հիման վրա համաձայնության գալու, այլ ոչ թե միակողմանի առավելություն ստանալու պատրաստակամության վրա»։ Կողմերը պետք է միասնական տեսլական ունենան, հասկանալով, թե ինչ առավելություններ կբերի իրենց ժողովուրդներին ու հաջորդ սերունդներին խաղաղության հաստատումը», նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Լոս Կաբոսում ընդունված հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Մի քանի օր առաջ Երևանի հարսնակար ռեստորանային համալիրի անվտանգության աշխատակիցների կողմից դաժանցեցի ենթարկված բժիշկը երեք երեկոյան կրկին վիրահատվել է։ Նա շարունակում է մնալ ծանր վիճակում։ Հիշեցնենք, որ այդ ռեստորանային համալիրը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ծեցի ենթարկված մյուս բժշկի վիճակը կայուն է, Ռոզանա Ստեփանյանն է պատմում։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի ենթարկված զինվորական հոսպիտալի բժիշկ ներյո վիրաբուժական բաժանմունքի օրդինատոր Արտակ Բայեդյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 17-ին և թե ինչպես են իրեն և իր ընկերներին հարսնակարի ավտոկայանատեղիում դաժանցեցի ենթարկել։ Արտակը պատմեց, որ 5 հոգով փորձել են մուտք գործել հարսնակար, սակայն մատուցողը, բժիշկ Վահե Ավետյանին, ասել է, որ նա սպորտային համազգեստով է և չի կարող ռեստորան մտնել։ Արտակի փոխանցմամբ Ավետյանը ընկերոջ հետ տուն է գնացել, փոխել տաբատը և կրկին վերադարձել։ Երբ արդեն նստել են սեղանի շուրջ, Ավետյանը մատուցողին ասել է, թե կարող է գլխարկնել է արգելվում ռեստորանում և գլխարկը նույնպես պետք է հանի, մատուցողը ըստ Արտակի վիճաբանություն է սկսել և Ավետյանին հրավիրել դուրս։ Իրենք նույնպես դուրս են եկել Ավետյանի հետևից, որից հետո արդեն ըստ Արտակի ինչ-որ մեկը չի կարող ասել մենեջերը, թե անվտանգության աշխատակիցը, իրենց ուղեկցել են ավտոկայանատեղի, որտեղ էլ և սկսել են դաժանցեցել։
Ուտեց ընթացքի չի էր ու թե ինչա կատարվելու, հանգիստ, բախի, սենցխի, սենցեղանում, հա դասում դեր լավ իմա շպոտնում կայղավ անցավ, նման ձևի խոսակցում իրա հիմնականում։ Սարդեն որ գնում ենք, արդեն որ 10-15 հոգի տեսնում են կանգնած կան, քանակություն, զանգված կանգնած արդեն։ Ճանապարհին այդ տենց այդ ուղղությամբ արդեն կանգնած են։ Ու իրանք էլ մոտենում են, ամենք որ մոտենում ենք ու ամեն մեկ էլ շրջափակում են մի 4-5 հոգի մոտավորապես։ Ու մեր դեպքում զրույց է անում, ուղղակի հայոյեցին ու հարվածեցին։ Ես հարվածը դիմացի չեմ տեսել, կողքից հետո մայքաս։
Այսինքն կապնեք խաբերությամբ հանում են դուրս։
Ոչ թե կարծեմ միանշանակ այդպես էլ եղավ։ Ու այդ անմիջապես այդ ընթացքում բոլորիս խփում են։ Հա, խպեցի տո մայքին, որ քաշեցին գլխի վրա, ու տես գլորելով, ոնց որ քացով հարվածներով, գլորվելով, ամբողջությամբ ծնկներով, ոտներով, ձեռքով, ոտքերով, ամբողջ մարմնից, իրանից վրա, ամբողջ սալջարդները։ Այն վերջում են հարվածի ժամանակ էլ, որ վերջի խոստովակի լավ տպավոր, լավ ներավ էլ մի խպեք, արդեն երևի թե բոլորս գիտակցում ես կորցրել ենք, որովհետև մեր մի ընկեր է այդ արտանունով, նա բարձացրեց ինձի, վրաս մայկա չկա, պատրված կողքի կողքս էր, ամբողջովին արնահոսում էի, քթիցս ամբողջությամբ պարուն էր, չորեքթակ կան էր, տեսնեմ Ավետյանը մոտ մի 15 մետր հեռավորության վրա պարկած անշարժ, իրանից մի 10 մետր հեռավորության վրա հարկածինը պարկած, մեր գարիկ ընկերոջը այդ պահին չնկատեցի, նա մի փոքր ավելի հեռու էր։
Իդեպ, ծեցի ենթարկված բժիշկ Ավետյանի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Նրան այսօր կրկին վիրահատել են։ Վիրահատություն կատարած բժիշկ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց, որ փորձել են կանխել ուղեղի շարունակվող այտուցումը։ Ավետյանին այլևս ոչ դեղորայքով և ոչ էլ վիրահատությամբ օգնել հնարավոր չէ։
Հնարավոր ռեզերվս պարտված է և դեղորայքային և վիրահատական բուժման։ Այստեղ արդեն բժշկություն չի կախված, ցավոք։
Ինչու են կանայք պասիվ քաղաքականության մեջ, ինչ խոչընդոտներ կան կանանց ճանապարհին, խնդիրը պարզելու համար Կովկաս հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոնը մասնագիտական ֆոկուս խմբերի օգնությամբ ուսումնասիրություն է կատարել։ Ըստ այդ հետազոտությունների հիմնական պատճառներից են քաղաքական պայքարում քրեական տարերի առկայությունը, քաղաքական պայքարի կոպտությունն ու ագրեսիվությունը, կանանց ֆինանսական սուղ հնարավորությունները եւ այլն։ Իմ գործընկերն Անես Ահակյանն անդրադարձել է նաեւ նոր ձևավորված ազգային ժողովի կանանց ներգրավվածության հարցին, Նանեին լսենք։
5-րդ գումարման ազգային ժողովում կանայք կազմում են 10%, այսինքն ընդամենը ունենք 14 պատգամավոր, 2 հոգով ավելի նախորդ գումարման ազգային ժողովից։ Հայաստանի ընտրական օրենսդրական գրքի համաձայն ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով կուսակցության ներկայացրած ցուցակում առնվազն 5%-ը պետք է լինեն կանայք։ Օրենքի այս պահանջին բոլոր կուսակցությունները ենթարկվել են։ Խնդիրն այն է, որ կանայք չեն հայտնվել կուսակցությունների անցողիկ տեղերում։ Կին և քաղաքականություն թերթի խմբագիր Թամարա Հովնաթանյանին անհանգստացնում է կանանց պասիվությունը։
Անհասկանալի գործընթացներ են կատարվում հիմնականում հետընտրական շրջանում, որոնք որ խոչընդոտում են կանանց մուտքը ազգային ժողով։ Պետք է ասեմ, որ կուսակցությունները իրենց ցուցակներում ներկայացրել են 22.8% միջինը, այսինքն հանրությունը համենայն դեպս կարող է ակնկալել, որ ընտրական օրենսգրքում այդ շարադրված ամրագրված կվոտան իր արդյունքը կտա, բայց ցավոք չտվեց։
Ընտրությունների արդյունքում ՀՀԿ խմբակցության 69 պատգամավորներից միայն 9-ն են կանայք, ԲՀԿ-ի 37-ից միայն 2-ը, Հակից և Ժառանգությունից 1-ական կին պատգամավոր, իսկ Հոյդայից ոչ մի կին պատգամավոր։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր հոյդայական Լիլիթ Գալստյանը ուրախ չէ այս առիթով, բայց նշում է, որ արտահայտում է իր անձնական կարծիքը։
Այո, մենք 5 պատգամավոր ունենք, մեր խմբակցությունը բաղկացած է 5 պատգամավորներից, և ինչ ունենք, հակառակ, որ միշտ նվազագույնը գոնե 3 պատգամավոր ունեցել ենք, ես սա դրական չեմ գնահատում, ես այս անձնական կարծիքն է, և ես կարծում եմ, որ մեր ավանդույթների շրջանակում ճիշտ պիտի լիներ, որ 5-ից 1-ը 5 լիներ, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Կովկաս հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոնը փորձել է վերհանել այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են կանանց մուտքը քաղաքականություն։ Առաջին բացասական գործոնը քաղաքական պայքարում քրեական տարերի արկայությունն է, հաջորդը պայքարի կոպտությունն ու ագրեսիվությունն է, երրորդ տեղում կենցաղային հոգսերով կանանց ծանրաբեռնված լինելն է։ Այս գործոնների արկայության հետ Լիլիթ Գալստյանը համաձայն է։
Ուրեմն մենք խոսում ենք ինստիտուտների մասին, քաղաքական ինստիտուտների մասին, ինչպես են խորհրդարանն, ինչպես են կուսակցական համակարգն, ինչպես են ընտրական իրավունքն, այսինքն քաղաքական հասկացություններ եւ կատեգորիաներ, որոնք մեր իրականության մեջ խորապես խեղված են։ Եվ այս պայմաններում խոսել կանանց խորհրդարանում հայտնվելու առողջ մեխանիզմների մասին, խոսել քարոզարշավի մասին, խոսել ներկուսակցական դեմոկրատիայի մասին, անկեղծ ասած, այսպես հեքիաթի շարքից է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք այսպես ժողովրդավարությունից հեռու երկիր ենք։
Մեր հարցին արդյոք ներկուսակցական դեմոկրատիայի բացակայությունը վերաբերում է նաև նախկին պատգամավորի կուսակցությանը հոյդային, Լիլիթ Գալստյանը պատասխանեց.
Մեր ռեկավեր մարմիններում միշտ է կանայք կան, և դաշնակության մեջ շարքային կուսակցակաների մեջ 30%-ը կանայք են։
Կանայք համարյա չեն մասնակցում քաղաքականությանը, բայց հաճախ թվում են նրանք ակտիվ են հասարակական կազմակերպություններում, ինչը պարզվում է այնքան էլ այդպես չէ։ Կովկաս հետազոտական կենտրոնի նախագահ Հովանես Հովանիսյան.
Որը տեսեք, այս առաջին տողում շարքային անդամները հասարակական կազմակերպություններում տղամարդիկ 30.3% են, կանայք մոտ 2 անգամ գերազանցում են նրանց թիվ, այսինքն ավելի ֆեմինիզացված են, բայց ստորին եւ միջին ղեկավար կազմի շրջանակներում արդեն տղամարդիկ շատանում են 41.2%, կանանց թիվը նվազում է 58.8%։ Երբ խոսքը վերաբերում է ղեկավար կազմին, արդեն տղամարդիկ 75% են, կանանց թիվը դառնում է 25%։ Սա դեռևս այն պարագայում է, որ ինչպես ասացի, հասարակական կազմակերպությունները համեմատաբար ավելի ֆեմինիզացված են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք իմ գործընկերել են Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը, ինչպիսի մայրաքաղաք են ցանկանում ունենալ հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երեխաները։ Սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաները հիմնականում երազում են ունենալ մատչելի միջավայր, որպեսզի մայրաքաղաքում գործող բոլոր կրթական, մշակութային և ժամանցի կենտրոններ, այդ թվում նաև հասարակական զբոսայգիները, ապահովված լինեն գոնե թեքահարթակներով։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է երեխաների հետ։
Դե հիշեմ իմ վերջին զանգիս բոտանավորը, ահա եվ հնչեն զանգայց վերջին, եվ այլ են կան ացիքների կատիններ առաջին, որնան պարելելով իմ հախին, եկ կան են դացամ իմ ասնում կտպտոցին, ահա հնչեց այն զանգը վերջին, նրկ երանքն եմ ես իմ ատկանչում, դխոր աչխերով դպտոց թանկապին, չեզ մեն, հաջողություն եմ մաղթում։
Արման Գրիգորյանը ստեղծագործում է 9 տարեկանից։ Սկզբում բանաստեղծություններ էի գրում, հիմա ավելի շատ հետաքրքրում է դետեկտիվ և միստիկ ժանրը, որում էլ փորձում եմ ստեղծագործել, ասաց նա։ Այժմ 19 տարեկան է և ցանկանում է նաև իր ստեղծագործությունների գրքույկը հրատարակել։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության արևածաղիկ ամսաթերթի լրագրող է, լրագրության ոլորտ մուտք է գործել 2007 թվականին։
Իրականչի մասն եմ պետությունը ունի իր դժվարությունը, բայց իմ համար դժվարություն չկար, մանանդ որ թերսիչներ և թե ծնողներս հասկանում են, որ այդ իմ համար նրա աշխարհը բացելու, ու նրանից հետո ես ավելի սիրեցի լրագրությունը։
Մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սկզբում բոլորի պես ցանկանում էր դառնալ նախագահ, բայց այժմ ավելի շատ ձգտում է մասնագիտություն գտնել մեդիա ոլորտում։
Լրագրող, ուզում դառնամ դերասան, դերասան, ու ասեմ, որ այդ իմ համար դու գալիս ես դերևս փոքտուս։
Իր ձեռքբերումների շարքում նշում է ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի վարպետության դասերից հետո ստացած 10 լավագույն լրագրողների շարքում դասվելու հավաստագիրը։ Կցանկանայի, որ բոլոր դպրոցներում եւ հիմնարկներում լինեին թեկահարթակներ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների համար, իսկ այսօր ցանկությունների պատին գրելու է։
Մեր հասարակության մեջ եմ ընդհանրապես ամնոց աշխարում, ասմենտան երեխանի չլինեն, իսկ եթե երկրի աստաց վարճանի լինեն, ապա կթանկանայ, որպեսի թե մեն պետիչին են, երդեմ նացան բոլոր պետիչին են, տեղտեմ հարմարավետ պայմաններ, պես նաև բարեպարտներ, ոչ կան կենտրոնի խաղահրապարակներ, այլև դասեր նաև մեր համայնքի խաղահրապարակների մասին։
Երևանը մատչելի տեսնելու իրենց ցանկություններն այսօր Կասկադում տեղադրած ցանկության պատին կգրեն նաև սահմանափակ եւ ոչ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մյուս երիտասարդները։ Հույսի կամուրջ կազմակերպության ներկայացուցիչ Լիա Սայադյանը նշեց, որ ոչ տրանսպորտի, ոչ ժամանցի վայրերի կինոթատրոնների, թատրոնների, այգիների գերակշռող մասը հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։
Գրեն ցանկությունները կգցնեն այդ երազանքների պատին եւ հույս ունենք, որ քաղաքապետարանը կարձագանքի եւ մեր երազանքներից գոնե մի քանիսը իրականություն կդառնա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անցնենք սննդակարգին։ Ինչ ուտել ամռանը սեզոնային թունավորումներից խուսափելու եւ առողջ սննդակարգ պահպանելու համար։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ամռանը խուսափել այն սննդամթերքների օգտագործումից, որոնց մեջ կան շատ աղ, կենդանական ճարպ եւ շաքար։ Նշյալ սննդամթերքները կարելի է փոխարինել հացահատիկներով, կաթնամթերքով, մրգով ու բանջարեղենով։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Սննդային թունավորում
ունեցի։ Այո, խորովածից, բժշկական օգնության դիմաց։ Դե շոկ եղանակին ամեն դեպքում տես ծանր օտելիքներ պետք է չօգտագործեմ։
Շոկ եղանակին սննդային թունավորումներն ավելի հաճախ են լինում։ Ամռանը շոկին չի կարելի օգտագործել այն սննդակարգը, որը մենք ծմրանն ենք օգտագործում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։
Չալաղաշները բազմաթիվ յուղոտ կերակուրները ծմրանն են ուտում, բնականաբար օրգանիզմը ավելի հեշտ է մարսում։ Ամռանը իհարկե չէ, ես խորտ կտայ մի քիչ պակասացնեմ մսեղեն ընդհանրապես, այդ կրեմով խմորեղեններից մի քիչ հեռու մնալ, ավելի շատ օգտագործել մեր հրաշագործ մածունեմ, գոնե ամեն օր երեք օր անկնելուց առաջ կաթնամթերքից խորտ կտայ, ավելի շատ պանիր օգտագործեմ, այդ յուղոտ թթվասերից մի քիչ հրաժարվեմ, բուն կաթը մի քիչ կարելի ավելի քիչ օգտագործեմ։
Մեր համակարգացիներն իրենք էլ նշեցին, որ կարևոր է ամռանը սննդակարգից պակասեցնել մսամթերքը եւ ավելի շատ մրգեր եւ բանջարեղեն օգտագործել։
Դե ճիշտ սնվելու պիտի ինձ թվում է ամեն եղանակի ճիշտ ընտրություն անես։
Հիմնականում մաքուր պիտի սնվել իմ կարծիքով, բացված մրգեր, բանջարեղեններ։
Պետքա շատ միս ու խմորներ ուտել։ Չես էլ ուզում այս եղանակի միս ուտել։
Հարցման ընթացքում մարդկանց մեծ մասն ասաց, որ երբևէ սննդային թունավորում չի ունեցել։ Բախտներս է բերել, թե չէ ինչ աղպասես ուտում ենք, նշեց մի խումբ երիտասարդ։
Դուզում երբեք մի կերա ամռան ձմռանոցից ա։ Մի անգամ բազը փչացնել։ Չեմ թունավորը, չկերա։ Ես պայմանի չոր կարելի չուտել։ Ու այն դրանից հետո այդ մսերին ծերո մնացել։
Ադեր։ Թե չէ ինչ դեպիլացիա չեն ուտում։ Բախտներս բերել ա։
Չգիտեմ, երևի ճիշտ եմ սնվել փոքրուց։
Միշտ թունավորումները մեզ մոտ եղել են միայն այն սննդամթերքից, որը ճիշտ չեն պահպանել, նշում է Արա Ասոյանը։ Նրա խոսքով շատ են թունավորման դեպքերը ժամկետնած մթերքի օգտագործումից։
Հարսանիքից եղել է մեզ մոտ 70 թունավոր զենբերը։ Դա այն մարդիկ են, որոնք օգտագործել են այդ աղցանները, որոնք ժամերով մնացել են արևի տակ, շատ շուտ փճանում են։ Ընդհանրապես պահպանման կանոններն է պետք պահպանել։
Գլխավոր վարակաբանը խորհուրդ չի տալիս տնային պայմաններում զբաղվել ինքնաբուժմամբ, որովհետև որևիցե մեկը բացի մասնագետից չի կարող ասել այդ վիճակը ընդամենը սննդի հետ կապված է, թե սկսել է աղիքային ինֆեկցիա։
Տնական մեթոդներից մի 800 տարի առաջ պետք է հրաժարվել։ Մենք այսօր ունենք ամբուլատոր ցանց, զանգարեք, հրավիրեք մասնագետին տուն։ Պետք չի զբաղվել ինքնաբուժմամբ, որտեղ որևիցե մեկը բացի մասնագետից չի կարող ասել այդ վիճակը դա ընդամենը սննդի հետ կապված բան է, թե սկսվող աղիքային ինֆեկցիա։
Արա Ասոյանը նշում է, որ տարածված սննդային ինֆեկցիաները հաճախ կապված են խանութներում վաճառողների սպասարկումից։ Զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր խանութից մթերք են գնում այն վաճառողից, ով նույն ձեռքով ձեզանից վերցնում է դրամը եւ նույն ձեռքով երշիկն է կտրում եւ տալիս։
Փորձում ասած չեմ լինի, չէ՞ որ ասեմ, շատ խանութներում անպայման այդ վաճառողը կամ վաճառուհին այդ մատը լավ թքում է, դրճում է, վերանում, այդ ցերավանի տոբրակը բացում, ձեր գնաց հացը կամ երշիկը դնում է մեջ։ Այդպես է թե չէ։ Դուք պետք է պանջեգոր կողքը լինի անպայման թրջած սպունգ, մատը այնտեղ թրջի, ոչ թե իրա վերանում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք հետաքրքրաշարժ մի քանի լուրերի, եւ այսպես Facebook սոցիալական ցանցը հայտարարել է, որ գնել է դիմաճանաչման իսրայելական Face.com ծառայությունը, փոխանցում է Bloomberg-ը։ Գործարքի արժեքը գնահատվում է 80-ից 100 միլիոն դոլար։ Արդեն 1 ամիս է Facebook-ի ղեկավարությունը բանակցում է Facebook-ի հետ։ Սա Facebook-ը ձեռք բերելու Facebook-ի 5-րդ փորձն է։ Facebook-ը ստեղծված է լուսանկար կարով դիմաճանաչում իրականացնելու տեխնոլոգիաներով, ինչը թույլ է տալիս լուսանկար ներբեռնել Facebook եւ վարկենական նույնականացնել ընկերներին, որոնց ճանաչում է ծրագիրը։ Facebook-ը սա կարևոր է համարում, քանի որ ներկայում սոցցանցում ահռելի քանակությամբ լուսանկարներ կան, որոնց վրա ոչ ոք նշված չէ։ Իսկ Անգլիայի հյուսիսում բնակվող մի կին ու մանունը չի հրապարակվել։ Ի տարբերություն մի ջին վիճակագրական մարդու կարողանում է 99 միլիոնով ավելի գույներ տեսնել։ Պաճառը քառագույն տեսողությունն է, գրում է UK News-ը։ Մարդկանց զգալի մասն ունի կոների 3 տեսակներ։ Ոստի նրանց տեսողությունը երագույն է, քանի որ աչքն ընկալում է միայն կարմիրը, կանաչը եւ կապույտը, իսկ մնացած գույները հանդիսանում են այդ 3-ի համադրությունը։ Ըստ գիտնականների առաջ քաշած վարկածի գոյություն ունի նաեւ քառագույն տեսողություն, ինչն այսօր չէր հաջողվում հիմնավոր ապացուցել։ Հետևեք մեր Facebook-յան ասուլիսներին, այսուր փաթմեր հյուրն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, փնտրեք Facebook-ում Ազատություն ռադիոկայանի էջը եւ ուղեք ձեր հարցերը մեր հյուրին հենց այնտեղ։ Հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մենք կլինենք ուղիղ եթերում 17:30-ին նոր լուրերով եւ նոր պատմություններով առայժմ։